Sot, pothuajse për gjithçka e pyesim ChatGPT-n apo chatbotët e tjerë të inteligjencës artificiale. Për punë, për receta, për probleme me ndonjë pajisje e deri te këshillat më të thjeshta të përditshmërisë. Por çfarë ndodh kur përshëndetin i besojmë aq lehtë sa për gjërat e tjera? A e dim kur AI na ndihmon e kur mund të na rrezikojë? Pikrisht për këtë do të flasim sot në podcastin 5 pyetje me doktor Dardan Albanin, bashkëthemeluesi i klinikës digjitale, për të kuptuar se ku janë kufit e përdorimit të inteligjencës artificiale në këshillat mjekësore. Përshëndetje doktor dhe mirëserdhët në podcastin 5 pyetje.
Faleminderit për ftesën.
Do të nisim me pyetjen e parë nga 5 kryesoret. Sipas jush, kur është e pranueshme që qytetarët të përdorin inteligjencën artificiale për këshilla mjekësore dhe kur fillon e njëjta të bëhet e rrezikshme?
Po. Pra, siç e përmendët, edhe inteligjenca artificiale çdo ditë më shumë po gjen përdorim në çdo aspekt, po edhe në aspektin e pyetjeve shëndetësore që i kanë pacientët. Pacientët pra mund të bëjnë pyetje për çdo ankesë që ne kanë, çdo simptom që kanë, dhe inteligjenca artificiale mund të çon aty një përgjigje për atë. Mirpo përgjigjja që ato ofrohet është një përgjigje mesatare e cila vlen për një numër sa më të madh pacientëve. Nuk do të thotë që vlen për rastin specifik dhe mund ka mundësi edhe të jetë edhe e gabuar. Për këtë arsye, inteligjenca artificiale do të shqyrtohet në atë aspekt që informatat cilat merren nga ajo të jenë më shumë si mënyrë për të kuptuar simptomat cilat i kanë ankesat shëndetësore dhe për të lehtësuar komunikimin me mjekun cilin ata e bëjnë, do më thonë, pas kontaktit me inteligjencën artificiale. Pra nuk e zëvendëson komunikimin apo konsultimin me mjekun, mirë po mundëson që pacientit të ketë informata shtesë, ketë me informuar për shëndetin e ti, ketë me informuar për problemet shëndetësore dhe i përgatitur për konsultën me mjekun.
Kur fillon rreziku në këtë drejtim?
Po, rreziku fillon kur pas komunikimit me inteligjencën artificiale, këshilla merret drejt për drejt për trajtim dhe nuk pason pra konsultimi me mjekun para, do të them, pas komunikimit me inteligjencën artificiale dhe para trajtimit. Pra,
e dim që shpeshherë kur pyet ChatGPT-n për një problem shëndetësor që ke dhe t'jep disa rekomandime që ka të përdorësh, ani pse vazhdimisht të rekomandon që kontaktose komuniko me mjekun. Sa është e rrezikshme të përdorësh medikamente të caktuara që mbase edhe mund blehen pa recetë, por ti përdorësh ani pse nuk ke pas kontroll me mjekun?
Rreziku është shumë i madh edhe në raste pra smundjeve kronike, mirë po është edhe në raste të smundjeve akute, pra në emergjenca të caktuara, ku pacienti ndoshta nuk e kupton seriozitetin e ankesave të shëndetësore, edhe mënyra se si e komunikon me inteligjencën artificiale, pra këto large language models si ChatGPT, mënyra se si funksionojnë varet edhe nga përdoruesi, pra nga mënyra se si e shtrohet pyetja nga pacienti. Dhe nëse mënyra se si formulohet kjo pyetje nuk është e duhur, atëherë dhe përgjigja do të jetë po ashtu e gabuar dhe udhëzimi do të jetë mund të jetë nga ChatGPT në atë mënyrë që të ndihmoj pacientin se si ti kaloj simptomat, ndoshta ajo dhimbje të largohet, të marrë ndoshta një analgjetik, pra një hap cili e kalon dhimbjen, mirë po nuk trajtohet problemi bazë, cila mund të jetë një sëmundje me rrezik për jetën. Në këto raste, pra, për këtë arsye, pra, është e domosdoshme konsultimi me mjekun. Pacienti e ka synim vetëm të ndjehet më mirë, të kaloj simptomat, dhimbja, mirë po në teknen mjekësi, dhimbja dhe simptomat nuk shihen domosdoshmërisht si diçka negative, për shkak se ato janë shenjë që ka një problem shëndetësor më të thellë. Dhe për këtë arsye është rëndësishme që të ekzaminohet, të analizohet më thellësisht pse po vjen kjo dhe të trajtohet pra në bazë, në themel problemi shëndetësor.
Dalim tek pyetja e dytë, doktor, ju jeni edhe profesionist i fushës, ndoshta edhe si radiolog e keni testuar edhe ndonjëherë vet. E dim që chatbotët gjenerojnë informacione dhe dhëna nga gjithçka pothuajse që ka në internet. Sa janë sakta përgjigjet që na japin për kërkesa ose këshilla mjekësore?
Po, pra, ashtu siç e tha, dhënat cilat i marrin këto, cilat i marrin inteligjenca artificiale janë nga ambari interneti dhe ka në edhim edhe vetë që ka mjaft informatat gabuara cilat janë në internet. Pra, informatat cilat rjedhimisht do t'i merë pacienti, ka ekzistojnë një gjasht reale që t'jenë të gabuara. Për me tepër edhe, si që përmenda, do të trajtohet në mënyrë individuale. Pacienti, do më thonë simptomat, apo ankesat cilat a i shënën, janë diçka e përgjithshme që mund të vlejmë për një numër më të madh pacientave, mirë po trajtimi do të jetë individual, për shkak se pacienti mund të ketë edhe sëmundje të tjera bashkëshëruese, të cilat me terapi të caktuara apo me bana të caktuara mund të kenë ndonjë komplikim të mëtej. Do të konsiderohet pra pacienti si tërsi dhe jo vetëm sëmundja apo ankesat si entiteti ndar. Për këtë arsye pra është një trajtimi nga ana e mjekut e mundson edhe konsultimi me mjekun, anamneza, pra marrja historisë mjekësore e mundson që të shiqohet pra tërësisht ankesat e pacientit, ndërsa informatat cilat merren nga interneti mund të shërbejnë si mënyrë për të mësuar.
Janë përgjithshme po s'lidhen me shëndetin tënd ndoshta personal.
Po, pikërisht. Pra informata që janë përgjigje të cilat janë mesatare që blejnë për një numër sa më të madh pacientëve, pra në këtë mënyrë mundohet të sigurohen që përgjigja të jetë sa më saktë, mirë po në njëjtën kohë ekziston një përqindje për të cilën kjo përgjigje nuk do të blejnë.
E keni testuar ju personalisht ndonjëherë si radiolog nëse një përgjigje që ju e dini nga njohuritë juaja profesioniste është apo ju e saktë nga AI?
Po, pra në fushë, përveç, do më thonë, në fushën e mjekësisë, në radiologji, besoj edhe gjithë cilët përdorin inteligjencën artificiale, janë ekspert në fushë të caktume, se cili mund të vrej në përcit të caktuara që ka pasaktësi. Edhe në fusha të tjera, është më rëndësit, mështë ketë gabime, mirë për në shëndëtësi, gabime mund të ketë pasoj jetën e njeriut. Për këtë arsye, një gabim sa dhe i vogël në shëndetësi nuk është e rëndësishme të parandalohet. Edhe pra prej përvojës së cilit mundemi më bazu që nëse je ekspert në fush do të vresh lëshime të caktuara të cilat i bën inteligjenca artificiale, edhe mund të përdoret si mjet prej së cilit profesionist për të arritur në përfundime të caktuara, mirë po kur e din çka ka kuptim, çka nuk ka kuptim, përdoret më ndryshe në krahasim me dikën që nuk ka shumë njohuri në atë fushë.
Në pyetjen e tretë, zotëri Albani, ju e thatë pak a shumë që nuk është e barabarta asnjëherë një vizitë tek mjeku me një konsultim me inteligjencën artificiale, por a mund vi dita ndonjëherë që inteligjenca artificiale të zëvendësoj mjekun tradicional, ndoshta në dimensione më të avancuara të kësaj fushe?
Po. Do të thonë, ne jemi edhe vetë dëshmitar për progresin e madh të inteligjencës artificiale, të cilën po e vrejmë nga dita në ditë dhe është edhe një farë mënyrë për mendjen tonë është edhe lehtë edhe me paramendu zëvendësimin e profesioneve të ndryshme, pra nga inteligjenca artificiale, mirë po në aspektin e shëndetësisë dhe të mjekut është gjithmonë edhe aspekti human, ose do më thoni i empatisë, i bashkëndjenjes, bisedës me një pacient cila...
S'mund të bëj këtë inteligjenca artificiale?
Realisht mund të simuloj, mund të tentoj të bëj, mirë po ndjenja e bashkëbisedimit është diçka e cila është tërsisht humane dhe njerëzore. Por në aspektin edhe të njohurive, ashtu siç e thash, domethënë, pjesa e kontaktit me pacientin nuk është vetëm edhe pjesa empatisë, mirë po është edhe pjesa ekzaminimit, është pjesa e analizës të pacientit, mjek me përvojë, me kontakt vazhdueshëm me pacientin, din edhe të analizojë në bazë sjelljeve, në bazë pamjes, pastaj edhe në ekzaminimit fizik, më holësisht problemet shëndetësore të pacientit. Ne, do më thënë, në klinikën digitale jemi pjesë disa projekteve të ndryshme, duke përfshirë edhe projekteve të integrimit të inteligencës artificiale në robotik, ku, do më thënë, analizojmë edhe mundësin e përdorimit robotve, për shambull, për të ofruar këtë loj bashkëpisedimi, soma të integruar ashtu në përditshmëri, për me lehtësu qasjen në inteligencë artificiale, për njëjtë në kohë edhe për pacientin, për edhe për mjekun me lehtësu nga arkesin. Njërë që nevoja ekspertiza mjekut të përdoret vetëm atëherë kur me të vërtet është me rëndësi.
E të mëzdoshme.
Po.
Dhe, apo njës ky rrugëtim ndoshta nga vetë mjekët. Sot dëgjojmë shumë raste në Kosovë, kur shkon tek mjeku për një kontroll dhe mjeku ndoshta për problemin tënd shëndetësor pyet ChatGPT-n. Megjithsa i mund të ketë ekspertizën e tij profesionale, mund të ketë vet këshillën që mund t'jap, po ka raste kur edhe pyesin vet mjekët ChatGPT-n. Apo nisin ndoshta vet mjekët këtë rrugëtimin e zëvendësimit.
Po, në atë aspekt është
në... Sepse nëse, më falë, nëse unë shkoj tek mjeku, tregoj këtë problem dhe shoh mjeku që pyet ChatGPT-n, kjo mund të mua krijoj mundjenin që s'kam nevojë për ty, pyet vetë ChatGPT-n.
Po, pikrisht, po atë edhe siç e folëm pra përgjigjet e inteligjencës artificiale së ChatGPT-s varen edhe nga përdoruesi. Ka mënyrë si ti e shtron pyetjen, po njëjtën kohë edhe për pasë mundësi për dalluar çka është e saktë, çka nuk është e saktë, të duhet njohuri paraprake. Po mendoj në secilën fush person përmes përdorimit të inteligjencës artificiale mund të shfrosh pyetje, mund të marrësh përgjigje për secilën fush që është e mundur, pra edhe përgjigje mjaft detajuara, mirë po secili ekspert din të dalloj lëshime. Ndase mjeku komunikon me ChatGPT-n është një nivel tjetër në krahasim me ato se si do të pyetje që do të shtrohen nga ana e pacientit. Po njëjtën kohë, edhe ajo që ka merret në fund si përgjigje, që ka merret në konsiderat nga përgjigja e ChatGPT-s, është një aspekt tjetër.
Interpretimi i mjekut mund të jetë tjetër nga i pacientit.
Pikrisht, për shkak se mjeku ka një këndvështrim edhe një pikpamje të plotë, do të thonë gjithë simptomat e pacientit, historisë, gjitha këto dhe po ashtu edhe njohurive mjekësore të fushës, cilat mund të interpretoj në mënyrën e duhur.
Në fytyrën e katërt, për te i kësaj fushës së mjekëve, apo krijohet në popull, në shoqëri, ndoshta një kulturë ku njerëzit e shmangun mjekun dhe i besojnë më shumë këtyre teknologjive të reja pa një verifikim profesional të problemeve shëndetësore?
Po, është pyetje shumë e duhur, unë mendoj që dyja të kanë vendin e saj, mendoj që ChatGPT po edhe në përgjithësi, shërbimet digjitale shëndetësore, avantazhin që kanë ndaj domethënë mjekësisë tradicionale fizike është qasja. Domethënë për pacientin është shumë a lehtë nëse vetëm hyn telefon edhe e shtrojnë një pyetje edhe marr përgjigje më një herë edhe për trajtimin e më të tjeshëm. Ne në klinikën digitale për shembull kemi shërbimet online, tërësisht online që pacientët tanë janë falënderues për mënyrën edhe lehtësinë që ofrohet për qasjen shërbime shëndetësore. Nuk kanë nevojë pra të shkojnë të presin radhë.
Por nëse flasim për këtë pjesën vetanake, ku vetë njerëzit, pa pas një klinik veçantë ose një mjek të tillë, e përdorin më shumë inteligjencën artificiale ose teknologji të reja për t'ia gjetë zgjidhjen problemit vetë shëndetësor dhe duke shmang mjekun. Pa. Apo krijohet një kulturë e tillë apo jo?
Po, unë mendoj, prapë, domethënë është kthehemi tek qasja, pra, mendoj që është një mjet i ri, cilin mund të përdorin për të komunikuar, ndoshta pacienti ka edhe tendencën që tjetë i knasër me atë përgjigje dhe thëtë, okej, okay, e bona, e ndjeka këtë hapë cilin ma këshiloj që GPT edhe për ndina ma mirë, s'kom nevoj për mjekun, herën tjetër, kur e kam të njëjtën ankesë, vazhdoj. Edhe kjo mund të shtyjë pastaj trajtimin e duhur të atij pacienti derisa vjen në pikë ku
ChatGPT mos e bëzgjidhje.
Po, ndonë një komplikim edhe për këtë arsye mund të ketë tendencë për shkak se pacienti është i kënaqur me atë përgjigje, mirë po pacienta duhet të kenë kujdes. Dhe gjithsesi unë do të rekomandoja pas çfarë do konsultimi, çfarë do ankesë, çfarë do ankesës që e shtrojnë me ChatGPT, prap një konsult mjekësore dhe pse jo, gjitha ato pika cilat i kanë diskutuar me ChatGPT të ngritin edhe me mjekun të thonë kështu kam lexuar, kështu ka thënë inteligjenca artificiale këtë rekomandim, pse nuk është kjo smundje, pse nuk është kjo. Unë mendoj që diagnoza edhe trajtimi i pacientit do të vjenë si rjedhoj e bashkëpunimit mes mjek-pacient. Nuk është më, ndoshta më herët ka qenë mjeku ka thënë kështu, kështu edhe bënë këta edhe mirë po dhët, është një bashkëpunim ku edhe pacientit do të kuptoj shëndetin e ti, ankesat e ti, qka është praktikisht cili është problemi ti shëndetësor. Inteligencë artificiale qasja në internet në përgjithsi e mundësojnë këta, e letësojnë këta. Edhe pas të edhe komunikimi me mjeku në do tjetë në nivellit më të lartë, njërë që edhe pacientit të kuptej qartë problemin e ti shëndetësor, trajtimin, qka do të thëtë konkretisht.
Ju përgjigjit paka shumë edhe në pyetjen timet pas dhe edhe të fundit, sa i përket mënyrës e përdorimit, por në përgjithsi, cili është rekomandimi juaj për shqetarët se si të përdorin inteligjencën artificiale për këshilla shëndetësore, ta zëm specifikisht, nëse kemi një raport mjekësor, një raport analizash, a është e mjaftueshme nëse e fusim në njërin prej qëtë botëve, të na lexoj dhe të na tregoj çfarë po thotë, një sikurse t'ia dërgojmë një mjeku për të na lexuar.
Po analizat është analizat laboratorike tregojnë vetëm një aspekt të shëndetit një pacienti. Po u konsideru pacienti si tërsi me gjitha ankesat që i ka, me gjitha...
Po të zëmë kemi bërë një incizim,
po.
Specifik, diku në trupin ton, kemi raportin për të, është tërsisht me terma mjekësor që një qytetar i thjesht s'mund të kuptoj, ChatGPT mund të jap versionin e saj të leximit. A mjafton kjo apo duhet edhe mjeku specialist ta lexoj?
Po, domethënë pikërisht edhe këtu ku domethënë nëse flasim për analizën e inteligjencës artificiale të incizimeve të imazherisë, është një fushë shumë e rëndësishme ku edhe vetë jam i inkuadruar pra në radiologji, edhe vazhdimisht thuhet që dalin lajme në 5 vitet e arshëm, nuk do të ketë më nevoj për radiolog, për shkak se inteligencë artificiale do t'i bëjë interpretimin edhe më sakt, do të ketë mundësi t'i detektoj lezionet edhe shumë kohë më parë, para se të para manifestimit të smundjes, mirë po, duke qenë edhe vetë në fushë edhe në përditëshmëri, unë shoh, inteligencë artificiale fillimisht do të shërbej si mjetë për me lecu përditëshmërin e mjekut, radiologut, ku nëse shqyqojmë 10 vitet e fundit, numri i imazherive cilat bëhen gjithë dit, është gjithë erë më shumë rritin. 10 vitet e fundit është rritur diku për 100%. Pra, ku numri i radiologve është rritur, do më thënë, deri në 30%.
Pra i fotografimeve, që është jetë në popull, që i bëjmë, zakonisht i mjeku.
Do më thonë, qoftë një radiografi e më shkrive, një CT, rezonansë magnetike, gjitha modalitetet janë rritur. Edhe kjo e rrit nga arkesën pastaj për radiologun, edhe nëse shohim, do më thonë, studimet e fundit të regojnë që mesatarisht, një radiolog ka diku 4 sekonda për një imazh për me analizu, për të analizuar 4 sekonda kohë për të analizuar një imazh. I që është kohë mjaftë të shkurtër edhe me si pas studimeve, pra me ulljen e kohës për interpretim për 50%, rritit edhe gjasa për gabime në interpretim rreth 18%. Duke marë parasysh këtë rritje në numër të imazherive, zvoglim soj përket kohës që duhet për interpretim, duhet gjithsesi të gjetë një zgjidhje, një mënyrë, një ndihmës që e lehtëson këtë ngarkesë. Edhe pikërisht këtu në shoq përdorimin e inteligjencës artificiale ku së pari ne në spitalin ku punojmë në Gjermani ne vetë se kemi disa software të radiologjistëve të përdorim për me inteligjencë artificiale për detektimin e lezioneve, mirë po ato vetëm domethënë atë shërbejnë për me të prezantojnë imazhet caktuara të cilat mund të jenë dyshimta për vendimi prapse prap merret nga ne për shkak se shpesh ndodh që të jenë falsë negativ apo pasakta. Për këtë arsye nevojitet gjithmonë edhe interpretimi nga specialisti nga eksperti fushës për të vendosur se a është diçka me të vërtetë dyshimtë. Pra së pari do të jetë si mjet i cili do të lehtësoj punën e mjekëve, radiologëve dhe pastaj me kohë ndoshta do të jenë në një kohë që do të zëvendësoj tërësisht, por gjithmonë është edhe te pjesa e inteligjencës artificiale kush e merr përgjegjësinë pastaj për atë vendim, për atë interpretim. Po. A është përgjegjësia pastaj tek inxhinieri, te kompania që ka zhvilluar software, a është tek instituti i cili është duke e përdor, a është tek kompania që ka zhvillu pajisjen. Dhe më thonë, përgjegjësia është diçka cilën me ndoje edhe për nga ana pacientit të ketë besimin e plot që një software ka jap një raport cili thotë nuk ka asnjë problem shëndetësor, mirë po pacienti e din që ende ka ndonjë ankesë, ka nevojë edhe për ekspertizën e mjekut, pra si vendim final.
Mund të jetë ndihmës pra inteligjencë artificiale, po jo vendimtare për këshillat ose për sugjerimet mjekësore. Faleminderit shumë zotri Albani që ishit pjesë e podcastit dhe për bisedën që zhvilluam bashkë.
Faleminderit për pjesën.
Dëgjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ky ishte podcasti 5 pyetje me temën se sa ti besojmë këshillave mjekësore të inteligjencës artificiale. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.